Patreiz vislielākā problēma ir savākt šīs personas vienkopus, jo es ar šo problēmu jau iepriekš esmu saskāries, ka augsts līmeņu vadītājs sapulcēt ir sarežģīti. Bet nu, esam vienojušies par pirmo darba sanāksmi jau šajā nedēļā, kurā tiks apstiprināts darba grupas nolikums, noteikta darba kārtība un tātad nospraust šie mērķi, uz kuriem mēs virzāmies un ar kādām metodēm un kāda būs šī taktika. Uzreiz varu pateikt, ka darba grupa nav nekāda samierināšanās, izlīguma darba grupa, tur neaicinās kādas personas, lai viņas samierinā. Darba grupas uzdevums ir izanalizēt normatīvu aktu bāzi, kur reglamentē knab darbību, tātad tas knaba likums, knaba nolikums un knaba reglaments. Un kā šie normatīvi akti viens ar otru konkurē, vai ir kaut kāds nesaskaņas iekšējos šajos normatīvajos aktos, kā tas ietekmē darbu un kā tas sekmē vai tieši otrādi kavē biroja funkciju izpilde gan kopumā, gan atsevišķām amatpersonām.
Es domāju, lielākā daļa sabiedrības zina, kādēļ vispār par knaba tiek runāts un par, gan par iekšējām nesaskaņām, gan par to, kāda ir, kuram darba pienākuma īsti nav iekšējiem strīdiem. Jūs varat nodefinēt, kas ir šī knaba problēma, kas ir jārisina?
Nu, viennozīmīgi vienā teikumā to pateikt nav iespējams, jo manā redzējumā tā tad ir zināmas nepilnības normatīvajos aktos, kas ļauj diezgan brīvi tulkot savus pienākumus un nepildīt tos tādā apjomā, kā likums būtu noteikts, teiksim, nu, piemēram, tas varētu būt, kad tiešā veidā nav definēts pienākums sniegt visu informāciju priekšniekam. Jā. Savukārt likums nosaka, ka iestāde vada šīs iestādes vadītājs un viņš ir atbildīgs par iestādes darba rezultātiem kopumā un viņam ir tiesības pieprasīt šādu veidu informāciju. Teiksim, un šeit rodās bāze dažādu personisko ambīciju un nesaskaņa realizēšanai. Tātad te ir vesels kopums, to nevar pateikt tikai viens iemesls.
Tātad komisija ir audzīsies to, vai normatīvie akti, kas regulē šīs iestādes darbību, būtu tāda, lai knap darbību uzlabotos.
Tieši tā, tas ir viens no mērķiem.
Tad jautājums ir, vai tiešām problēma šajā iestādē ir papīros un reglamentos, nevis pašos cilvēkos?
Nu, tā ir medaļas otra puse, un tā ir sarežģītākā puse, ko sabiedrība bieži vien uztver nevisai pareizi. Ir jāņem vērā tas, ka ne ministru prezidents, kā šīs iestādes pāraugs, ne ģenerālprokurors, ne viens cits nav tiesīgs iejaukties darba tiesiskajās attiecībās, kurš ir nodibināts ar konkrētu darbinieku. Un šāds problēmas ir izcināms tikai un vienīgi biroja iekšienē ar viņas vadības kompetences esošajiem varas instrumentiem un paņēmieniem, jo sabiedrībā ir tāds maldīgs priekšstats, nu, premjers, kāpēc viņš neatlaiž no darba vienu vai otru, kāpēc ģenerāla prokurors tur neko nedara, neatlaiž, tāpēc, ka mums nav šāda tiesība. Tikai tāpēc tas netiek darīts šādā veidā, mums nav tiesību iejaukties šajos procesos tādā veidā, kad ar varas metodēm tagad paņemt un kādu atbrīvot no darba.
Bet varat iejaukties tādā veidā, kad maina reglamentus tā, lai viņi paši savā starpā var atrisināt problēmu.
Precizēšu, darba grupa nevar mainīt reglamentu, nevar mainīt nolikumu. Mēs varam izteikt tikai rekomendācijas, jo gan biroja reglaments, gan nolikums ir šīs iestādes iekšējie normatīvie akti, kurus apstiprina, izdod biroja vadītājs un apstiprina premjers. Tātad šeit ir tas, ka mūsu darbs būs rekomendējuši raksturi.
Jūs rekomendēsiet, tad knapa vadība ieteiks premjeram?
Jā, viņi tātad knapa priekšnieks var pieņemt, var nepieņemt, uzspiest mēs nevaram.
Vēl pirms pusgada intervijā kādam laikrakstam jūs teicāt, ka knapa jaunais vadītājs spēj stabilizēt knapa darbu un spēj saliedēt kolektīvu. Šī pusgada laikā kopš šīs frāzes, ko jūs teicāt, ir kaut kas mainījies knapa darbā, vadībā? Viņa spējā, nu, jūs novērtējumā no jūsu puses par viņu spējām vadīt iestādi?
Nu, katrā ziņā patreiz šī situācija ir kardināli mainījusies, ja tajā laikā, kad vēl notika šis konkurss un atlase pretendentu, un kad, var teikt, gandrīz visi knapi darbinieki ar sajūsmu atsaucās un virzīs Trečeno kungu kā vadītāju, ja, un visi tur apgalvoja, ka nu, tagad viss būs kārtībā, pašu cilvēks no savas vides. Nu, tad tomēr izrādās, ka arī šie secinājumi bija nepārāk precīzi, jo šīs plānotais miers un paredzamais miers nav iestājies, un tieši otrādi, kā mēs redzam arī no pēdējām publikācijām, mass medijos, presē, ja, tad arī patreiz pat neraugoties uz to, kad bija mana tikšanās ar premjeru, tas, ko premjers teica preses konferencē 22. augustā, neraugoties uz to, kad es izteicu aicinājumu, nu tā nosacīt, ievērot pamieru un būt saprātīgiem un neeskalēt šo situāciju, tad mēs redzam, ka tomēr tas nenotiek, tā tad netiek ņemti vērā arī tāda augsta amata persona vēlējumi, ja tā tad tas viss tiek vienkārši ignorēts.
Tomēr ņemot vērā veidus, kādos savā starpā knaba amata personas darbojas, atvaļinājuma laikā atceļ viena otra lēmumus, rosina disciplināli lietas, vai vispār bez personālīju maiņas, knabi ir iespējams efektīvs darbs?
Arī ļoti smags jautājums, uz kuru viennozīmīgi atbildēt ir grūti, ja šie cilvēki nespēs mainīt savus attieksmi viens pret otru, tad nu, jāatzīst, ka tas, protams, jā, varbūt tas tiešā veidā neatstāja iespaidu uz darbu, jā, tā ka, teiksim, operatīvais darbinieks, viņš dara to, kas viņam paredzēts, izmeklētājs dara to, bet nenoliedzam, ka tas atstāja iespaidu uz iekšējo mikroklimatu šiem cilvēkiem, jā, tā tad, kur varbūt kādreiz lepojās ar to, kas strādā knap, tad tagad varbūt viņš jau uzskata, ka to nemaz nedrīkst tā pateikt citiem, jā, tur, kad sāks apsmiet vēl kad pirmais jautājums būs, kas tad jums tur iekšienē notiek, tā kā es domāju, ka šie vadītāji apdivi ir arī atbildīgi tieši par šo iekšējo mikroklimatu kāds valdi iestādē.
Nu, darba grupas gala secinājumi, ieteikumi, tas tad nebūs viss risinājums.
Es domāju, ka viņš pat lielā mērā nerisinās šo situāciju. Tātad sagaidām 13. septembri, kad disciplināra lietas komisija sniegs savu atzinumu. Jā, es neņemos prognozēt, jo neesmu lietas kursā, kā tur virzās un arī netaisos līdz konkrētajam datumam interesēties, jā, lai neteikt, ka es esmu iejaucies kaut kur. Pēc tam es ļoti ceru, ka mēs savus ieteikumus šī mēnesa laikā varēsim sagatavot, jā, bet nu, to ir grūti prognozēt, bet es tā ceru, visi atkarīgs no tā, no šo iestāžu un valsts amatpersonu vadītāja aizņemtības, kā izdosies sapulcēt. Bet lielā mērā darbs tiks organizēts elektroniskā veidā, tas būtu otrais. Un novembrī tiek plānota iestādes vadītāja kā ierēdiņa novērtēšana, jā, tātad tur jau būs cita komisija, kas vērtēs paša Strečeno kungu paveikto un viņa atbilstību šīm amatām. Tā kā šeit vēl tas viss būs vesels kopums, lai varētu izdarīt secinājumu, tā kā es domāju, ka uz tādu strauju situācijas atrisinājumu nav pamata cerēt, jā, un jā, šīs amata personas paši nesaprot, ka viņas apkauno sevi publiskā veidā, turpinot izteikt kaut kāds tur nievājošs komentārs un sniegt nievājošs intervijas, nu tas.
Knaba rīcībā šobrīd ir vairākas skaļas lietas, un pēdējā ir par to, ka iespējams valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas piesagušas PVN schēmotājus. Kā liecina kolēģu raidījumu de facto, rīcība esošā informācija tad notvērtais Andrejs Podrjačikovs ir sniedzis liecības, piesaucot gan politiķus, prokurorus un arī tiesnešu vārdus. Vai saistībā ar šīm liecībām ir ietekmēts kāda prokurora darbs?
Redziet, pirmkārt jau jāsaka tā, ka nu, par tiesnešiem prokuroriem es šo sižetu redzēju, nebija runas, bet nu, ja jūs rīcībā ir tāda informācija, tad man tādas nav, jā. Bet katrā ziņā process tāds notiek, un ja šajā lietā būs iesaistīts kāds prokurors tiesnesis, jā, bet šeit arī jāatzīmē, ka pret tiesnes kriminālu procesu var uzsākt tikai ģenerāla prokurors, un es šādu procesu neesmu uzsācis. Bet tas neliec, protams, izmeklēt lietu, kur ir uzsākt, ja tur ir kaut kāda informācija. Es domāju, ka par tiesnešiem prokuroriem patreiz tas ir pārspīlējums, lai gan es, kā pieņems teikt, nevar neapstiprināt, nenoliekt, jo manā rīcībā šāds informācijas nav. Bet jā, šāda lieta ir par vidamat personam, bet kas atkal man visvairāk pārsteidz, tas ir tas informācijas apjoms, kāds ir nonācis publiskajā vidē par kratīšanā izņemtajām naudas daudzumu, pie kā ir izņemts. Šāda informācija, atvainojot, nopludināt var tikai tas, kurš to zina. to nevar uzminēt, to nevar izzīlēt. Katrā ziņā procesā iesaistītās personas, nu vienalga, vajag viņa kā persona, pret kuru uzsāks procesu vai aizdomās turāmā, viņa aizstāvi nav ieinteresēta šāds informācijas nopludināšanā. Tad rodās jautājums, kas šādu informāciju un kamdēļ nopludina. Jā, un šeit atkal ir runa par iekšējām attiecībām konkrētajā iestādē.
Tajā iestādē, kurā mēs runājam iepriekš.
Jā, tieši tā, jo nu, es nesaskatu citu variantu, no kurien šī informācija nāca.
Kādēļ kāds no šīs iestādes darbiniekiem būtu ieinteresēts šādu informāciju nopludināt, lai parādītu, ka korupcijas novēršanas apkarošanas birojas joprojām strādā?
Motīvi var būt visdažākie, kaut vai padižoties ar to, ka lūk, manā rīcībā ir tāda informācija. Jā. Tā kā, nu, šeit arī runāt par kaut kā tur konkrēti nodomu, jā, nu, grūti spriest nezinot, bet fakts kā tāds, ka šāda informācija, kas ir faktiski izmeklēšanas noslēpums, jā, nonāk publiskā telpā, tas jau arī ir signāls.
Kāds ir paredzēts sots par informācijas nopludināšanu?
Šeit krimināla atbildība nav paredzēta par šādu nodarījumu, bet katrā ziņā, ja tādas darbības ir veikusi, tātad amata persona, kura nav procesa virzītājs vai kuru procesa virzītājs nav pilnvarojis izpaust šādu informāciju, šeit varētu būt runa par disciplināru atbildību.
Vai kāds veids izmeklēšana par to,
nu,
kas ir iespējami?
Neviens nav griezies, tas būtu pašai šai iestādē jāveic pirmām kārtām jau, un ja nemaldos arī atsevišķās intervijās, Streļčēna kungs vērs uzmanību uz to, kad no iestādes noplūst informāciju, un ar šo problēmu šī iestāde saskarās regulāri.
Jā, un intervijas noslēgumā par, jā, sabiedrībā labi zināmo Čelovska lietu, jūs pats esat izteicies un skarbi kritizējis gan veidu, kā mediji ziņo par šīm ziņām, ka šajā lietā esot daudz melu, nepatiesību, nu, droši vien jau var piekrist, jo tikai aptuveni nojausmu gan žurnālistiem, gan ekspertiem par to, kāda tipa veida noziegums ir veikts. Ja šāds noziegums tiktu veikts Latvijā saistīts ar augstajām tehnoloģijām, datorprogrammām, internetu, vai ģenerāla prokuratūras kompetencēs spējās būtu izvērtēt šādu nodarījumu?
Nu, sāksim ar to, kad izmeklēšanas iestādes valstī, tātad, kurām būtu piekritīgs šāds noziegums, tātad, faktiski, tā vienkāršot mēs runājam, tātad, notiek naudas nozagšana no konta, izmantojot augstās tehnoloģijas. Ja? Tātad viņi būtu piekritīgi valsts policijai. Nu, ģenerāls Ķuzis ir apgalvojis, ka policija ir spējīga, es teiktu, lietošu tādu nejuridisku terminu, atrisināt šīs lietas, kamdēļ es viņu lietoju. Tamdēļ, kad viens ir atklāt, noskaidrot vainīgo personu, ja? Tātad tā ir vainīgās, otrs ir izmeklēt, un savākt pierādījumus, kas pierāda šīs personas vainu. Pieļauj, ka viņi varbūt arī spētu atklāt, jā, un arī varbūt fiksēt šos pierādījumus, bet kā būtu ar izmeklēšanu, es absolūti neesmu pārliecināts, kad tas izmeklēšanas līmenis, kāds patreiz ir, es teiktu, pat lielākajā daļā izmeklēšanas iestāžu, man ir pamatotas šaubas, vai šī lieta nonāktu līdz likumsakarīgam mērķim, tātad nodošanai krimināla vajāšanas uzsākšanai prokuratūrā. Jā, es arī varu pateikt, ka prokuratūrā speciāli sagatavot prokuroru šāda nozieguma krimināla vajāšanas veikšanai nav.
Nav,
jā, bet nu labi, tas, tad būtu speciāli pie tā jāstrādā arī tiesneši, kur būtu speciāli apmācīti kibernoziegumu iztiesāšanai manā ieskatā nav, un es negribu noniecināt ne policiju.
Vai par to būtu jādomā, vai būtu jāveido?
Obligāti. Kibernoziedzība ir visstraujāk progresējušais noziedzības veids, un neieguldot līdzekļus personāla apmācībā mēs atpaliksim aizvien vairāk, jo lai sekmīgi cīnītos ar kaut kādu noziedzības veidu, viņš ir jāizzina, jāapgūst. Jā. Vienalga, vai tā ir ekonomiskie noziegumi, nevar izmeklēt ekonomisko noziegumu, ja izmeklētājs nezin grāmatvedības pamats, nevar izmeklēt kibernoziegumu, ja nepārvalda visu šo specifiku. Tamdēļ ir jāgulda nauda iekšā, ir cilvēkos viņu izglītībā, un, protams, ir jāveido šie izmeklētāji, profesija jānodrošina ar tādām sociālajām garantijām, gan algu, gan pensijām vispārējo, lai šie cilvēki neskriet projām pie pirmā piedāvājuma, bet viņi būtu gatavi strādāt ilgstoši un paaugstinot savu kvalifikāciju, un tikai tā mēs pacelsim šo līmeni.